Kasamilan Podcast. Untuk episode kali ini gue pengen bahas tentang klub lain lagi. Jadi setelah sebelumnya gue pernah bahas tentang Real Madrid dan Manchester United, kali ini bahas gak jauh-jauh aja, yaitu klub tetangga FC Internazionale Milano. Dan buat gue sih ya, gue gak alergi untuk membahas tim lawan. Itu udah prinsip yang udah gue pegang dari zaman dulu ya, karena sepak bola itu general men, terlalu luas gitu untuk dikotak-kotakin gitu. Ini menurut pandangan gue aja sih. Jadi gue itu udah dari dulu juga biasa ketika misalnya mengomentari sebuah pertandingan, ya gue hafal seluruh pemain-pemain lawan gitu, termasuk paling gak secara garis besar mereka tuh mainnya seperti apa gitu-gitu. Dan itu menurut gue sah-sah aja. Dan balik lagi tentang Inter Milan ya. Jadi bisa dibilang fans Inter menurut gue ya, menurut pengamatan amatir gue lah gitu ya, selama musim 2023-24 ini mereka sedang dalam periode yang baik lah. Confidence mereka tuh benar-benar yang tinggi banget. Ini gak lain adalah karena performa mereka di Liga ya terutama, dan juga di UCL sebetulnya itu sangat baik ya, terutama di Liga deh. Mereka tuh jadi tim yang paling produktif, baru kalah sekali, kebobolannya sedikit dan clean sheet-nya banyak. Artinya di Serie A itu mereka kayak sangat dominan. Dan makanya optimisme fans itu jadi membumbung tinggi gitu ya, termasuk juga di UCL. Dan performa dari pemain-pemain Inter pun juga lagi bagus-bagusnya gitu. Di defense masih kokoh seperti biasa, dan pemain-pemain baru seperti Pavard, Bisek gitu ya, itu juga mainnya bagus. Begitu juga pemain tengahnya ya, ini udah lini tengah Inter tuh udah paten banget dengan Calhanoglu, the best midfielder in the world, kata dia gitu ya. Terus abis itu ada Nicolò Barella dan juga Henrik Mkhitaryan. Ini trio ini arguably one of the best lah di Itali gitu. Terus cadangannya pun juga masih punya pemain seperti Aslani, lalu kemudian Fratesi, ya Klassen gitu ya. Terus kemudian lini depannya ya, walaupun udah gak ada Edin Dzeko ya, tapi masih ada Lautaro, Marcus Thuram ya yang sangat berbakat, dan juga Alexis Sanchez dan Marco Arnautovic. Terus di sisi lapangan masih ada Di Marco dan Dumfries yang emang dua-duanya itu on fire gitu ya. Terus masih ada juga Darmian, masih ada Carlos Augusto. Artinya secara skuad ini udah sangat imbang ya, udah ada lebih dari satu pemain untuk di posisi tertentu. Dan menurut gue ya no reason ketika mereka tidak mencapai target yang diinginkan ya. Kayak contohnya ya bisa meraih Scudetto, terus kemudian melaju di Liga Champions sejauh mungkin. Karena toh dengan skuad yang gak jauh berbeda musim lalu, Inter tuh bisa sampai ke final. Dan pas pertandingan final lawan Man City, Inter juga mainnya gak jelek ya. Malah mereka menghasilkan banyak sekali peluang gitu ketimbang City. Dan artinya itu menempatkan mereka itu di posisi yang sangat tinggi ya, yang sangat baik untuk menjadi unggulan teratas di Liga Champions musim ini gitu. Karena emang ya itu secara skuad bagus, permainan bagus ya, stabil, mereka tuh ya jarang kalah ya. Artinya ya pokoknya tim ini udah matang banget lah sebetulnya gitu. Nah tapi kemarin gue tuh kebetulan nonton pertandingan mereka di Liga Champions lawan Atleti ya, di leg kedua UCL 16 besar. Dan kalau gue boleh sedikit mengomentari pertandingan tersebut, sebetulnya di sini memang Inter itu punya peluang yang besar banget ya. Beberapa peluang yang mereka dapat di pertandingan itu tuh kayak 90% ke atas itu harusnya jadi gol ya. Yang jadi masalah itu adalah finishing ya. Pemain seperti Marcus Thuram itu dapat peluang bagus banget di babak kedua lewat sodoran dari Lautaro, dan dia itu tinggal berhadapan sama Jan Oblak. Cuman Jan Oblak ini kan kiper yang udah kaliber Eropa lah ya, yang udah malang melintang di situ gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Jan Oblak untuk segera menutup ruang tembak, dia dia maju, begitu juga dengan Koke yang tetap ngejar bola meskipun tadinya larinya ketinggalan, itu sepertinya membuat Marcus Thuram itu jadi agak grogi dan akhirnya memilih untuk ngelepasin tendangan dengan power gitu, alih-alih dengan mengutamakan akurasi dan akhirnya bolanya melambung gitu. Ya itu salah satu peluang yang didapat secara permainan. Nah, gue kan baru nonton di babak kedua nih, terus terang gue gak nonton di babak pertama. Ya, tapi kalau dilihat dari highlight ya, gue nonton mini matchnya juga gitu. Sebetulnya Atleti di babak pertama lebih banyak peluang ya. Ada Samuel Lino yang ngelepasin tendangan mendatar ditahan sama si Jan Sommer. Begitu juga peluang-peluang lain. Atleti memainkan formasi 3 back di belakang dengan Axel Witsel, Hermoso dan Stefan Savic gitu ya. Di kanannya Nahuel Molina dan di kirinya si Samuel Lino. Trio gelandangnya itu Koke, Marcos Llorente dan Rodrigo De Paul. Dua penyerangnya, starternya itu Morata dan si siapa namanya Griezmann. Nah, di Atleti ini punya stok pemain yang bagus, yang banyak ya, bangku inti dan cadangannya itu cukup merata. Sebenarnya mirip dengan Inter. Cuman Inter dengan ya permainan yang bagus ya, dengan overloading di kiri ya terutama ya, dan Barella ada di situ, Lautaro di situ. Nah, Di Marco dengan cerdik dia melakukan gerakan lari ke dalam. Gitu, memotong, dia lari menyilang ke dalam. Akhirnya lolos dari pengamatan back-back Atleti. Di situ ada Barella dapat bola dari samping ya, Barella lari ke kotak penalti, ngirim umpan silang dan dimanfaatin dengan baik oleh Di Marco. Ini sebenarnya memberikan harapan yang cukup tinggi kepada fans Inter. Unggul 1-0 di kandang Atleti di Wanda Metropolitano. Tapi kemudian Simeone itu, kalau gue ngelihat sih ya, dia itu mencoba untuk menaruh sebanyak mungkin pemain di kotak penalti. Karena somehow Inter itu numpuk pemain. Ya, jadi backnya itu jadi ada 5, belum lagi 2 gelandangnya itu turun sampai ke tepi kotak penalti. Gitu. Jadi ada, bisa dibilang ada 7 orang di situ yang ngejaga wilayah kotak. Nah, Atleti untungnya tuh punya pemain-pemain yang sangat tangkas ya, skillful gitu. Artinya kalau pemain skillful ini enggak masalah dia main di tight possession gitu, karena dia punya skill, dia punya decision making yang bagus. Dan itulah yang ditunjukin oleh seorang Antoine Griezmann. Ya, Griezmann a World Cup winner, very experienced player gitu ya. Udah biasa main di Eropa. Akhirnya dia dari kesalahan antisipasi yang dilakukan oleh Pavard gitu ya. Akhirnya bola jatuh ke Griezmann dan dia dengan refleksnya berhasil kayak muter badan nge-shoot gitu. Itu bola lepas dari si Pavard dan Bastoni juga enggak bisa antisipasi. Dan ini gue ngeliat ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh De Vrij. Karena De Vrij itu alih-alih dia tetap stay di posisi dia di sentral, dia malah mencoba ngejar bola dan mencoba mencuri bola. Akhirnya dia kalah cepat dan bola jadi jatuh di si Griezmann gitu, setelah blocking yang gagal dari Pavard yang tidak ada yang mengcover gitu. Nah, terus sebetulnya pas skornya masih 1-1 pun Inter masih relatif aman. Tapi somehow ya gue gak tahu ya apa yang terjadi sebetulnya. Tapi kemungkinan itu ada penurunan stamina. Ya, ada penurunan stamina, kecapean lah ya. Dan akhirnya pemain-pemain Inter tuh lebih memilih untuk stay di belakang. Ya, behind the line gitu. Jadi memberikan kesempatan bagi Atleti untuk terus menggempur gitu. Melalui set piece kah, melalui sayap, melalui tusukan-tusukan langsung ke tengah, dan di situ melahirkan beberapa peluang ya. Ada nah itu kan abis itu Atleti ngeganti beberapa pemain ya. Morata ditarik keluar diganti sama Memphis gitu. Terus ada Riquelme masuk gantiin si Samuel Lino kalau nggak salah ya. Ya, ini mempertajam serangan-serangan dari Atleti, karena somehow dibandingin Morata, si Memphis Depay ini pemain yang lebih skillful, lebih dinamis gitu geraknya. Dan akhirnya Depay juga yang ngebuka peluang banyak nih. Jadi ada satu momen dia nahan bola di kotak penalti ya, walaupun dikerubungin pemain belakang Inter, dia bisa nahan bola dan memberikan ruang bagi si Koke untuk nendang ke gawang, tapi kena tiang, tiang deket. Nah, cuman setelah peluang tersebut barulah gol terjadi. Ini diawali juga dari Koke. Sebenarnya Koke main di half space. Dia tahu Hakan dan Hendrik Mkhitaryan itu melakukan cover supaya bola itu enggak gampang nembus. Nah, disitulah dia itu melihat ada celah nih. Lu kalau lihat tayangan ulang ya, ada celah yang sangat besar di antara Acerbi dan De Vrij. Nah, celah yang besar ini akhirnya dimanfaatin oleh si Memphis Depay untuk lari ke arah situ. Dan Koke itu paham ya, Koke paham terhadap keinginannya si Depay. Dia ngirimin umpan yang sangat akurat ya, bolanya itu meluncur di antara Calhanoglu dan Mkhitaryan. Akhirnya bola jatuh di situ tanpa adanya marking, dan De Vrij lagi-lagi terlambat untuk mengantisipasi gerakan yang dilakukan oleh Memphis. Begitu juga Acerbi dan juga si Darmian, yang mana mereka juga direpotin harus marking si Angel Correa dan juga si Marcos Llorente. Sementara back-back di sisi kanan yaitu si Bisek dan juga si siapa lagi tuh Pavard, itu juga direpotin dengan keberadaan Riquelme dan Griezmann. Jadi Simeone itu praktis naruh 4 pemain di kotak penalti, 1 pemain di tepi kotak penalti yang membuat Acerbi itu terpancing, yaitu Angel Correa. Dan akhirnya ya dengan satu sentuhan dan tendangan yang keras ngarah ke pojok bawah, itu kiper setangguh Jan Sommer pun kesulitan untuk nahan dan akhirnya skor jadi 2-1. Nah, ini karena udah gak ada aturan gol tandang, akhirnya pertandingan dilanjutin ke extra time. Dan di extra time ya peluang gak terlalu banyak ya. Ada satu sih dari masing-masing ya. Marcus Thuram free header melenceng. Ada satu lagi Lautaro itu dari corner kick free header. Gak free header juga sih. Kayak tundulan di depan gawang itu menyamping. Sementara peluangnya Atleti itu didapat dari Memphis. Tendangannya itu bisa ditepis sama si siapa, Jan Sommer, dengan refleks yang sangat bagus. Nah, muncullah adu penalti, dan di adu penalti itu sebetulnya gue lebih yakin sama Jan Sommer ketimbang Jan Oblak gitu ya. Karena ya lu ingat lah kalau misalnya lu nonton finalnya Real lawan Atletico di UCL 2014 atau 15 tuh. Itu Jan Oblak sekalipun dia gak bisa nahan penalti dan akhirnya Real Madrid menang. Nah, ini gue sempat berpikir, wah ini kejadian nih, kejadian lagi kayak gini. Tapi ternyata ada kombinasi antara pilihan penendang yang kurang bagus gitu, yang akhirnya tendangan-tendangan pemain Inter tuh kurang bagus. Ya mungkin juga Simone terpaksa karena pemain-pemain yang jago nendang udah pada ditarik keluar ya, siapa lagi nih yang bisa nendang. Nah, terus kemudian Jan Oblak itu PD-nya naik setelah dia berhasil nahan tendangan dari Alexis Sanchez yang emang tendangannya kurang oke sih. Dia pengen nendang ke kiri tapi terlalu ke tengah, tapi bola juga gak terlalu tinggi sehingga masih dalam jangkauannya si Jan Oblak. Dan akhirnya ini berimbas juga ke Davy Klaassen sebagai penendang ketiga. Nah, dia mengetahui penendang kedua yaitu si si Alexis Sanchez itu gagal. Ini jadi membuat ada pressure di pundak dia. Dan akhirnya benar aja kali ini, walaupun tendangannya Klaassen itu lebih bagus, arahnya lebih kencang juga tenaganya ketimbang tendangannya Alexis, tapi Jan Oblak udah pede, dia bisa nebak arah dengan benar dan akhirnya dengan full stretch dia berhasil nepis itu bola. Gitu. Ya, dari sisi Atleti cuman Saul yang gagal melakukan Sommer, tapi pemain lainnya seperti Memphis, Riquelme, terus kemudian Koke ya, dan juga si siapa terakhir tuh siapa yang terakhir ya, Angel Correa atau siapa sih yang nendang terakhir, yang penendang keempat maksudnya, ya pokoknya itulah intinya Atleti itu berhasil menyerangkan 3 gol, Inter cuma 2, dan akhirnya Atletico lolos secara dramatis lewat adu penalti, dan Inter harus melupakan ambisi mereka untuk setidaknya menjadi semifinalis gitu ya. Setelah terakhir kemarin finalis, mereka tersingkir lebih awal. Nah, gimana imbasnya nih? Imbasnya tentu keuangan jelas ada. Dengan tersingkir terlalu cepat, revenue turun pasti, turun jauh. Revenue dari sisi penonton, dari sisi hak siar, itu akan turun cukup signifikan. Ada puluhan juta euro itu efeknya sih kalau gue lihat. Nah, cuman ya Inter masih under BP Morata, master dari transfer market gitu. Jadi dia tuh somehow akan bisa nemuin pemain-pemain yang ideal buat Inter gitu ya. Cuman ya dengan term dan harga yang bisa dia sepakati gitu. Ya gitulah. Jadi berapapun budgetnya Inter, itu Morata akan Marotta itu akan berhasil deh merekrut pemain-pemain yang berguna buat timnya gitu. Tapi memang ada risiko Inter tuh harus ngejual gitu, harus ngejual karena biaya gaji makin tinggi. Mereka kayak harus nge-cut ya, mungkin pemain-pemain seperti Alexis, mungkin juga pemain yang kurang perform lainnya seperti Klaassen atau seperti Aslani, mungkin yang butuh jam terbang gitu, itu mungkin akan dilepas. Dan ini memang kondisi Inter agak beda dengan musim lalu, di mana musim lalu itu masih ada Lukaku ya, masih ada Edin Dzeko. Nah, ini Dzeko tuh sering bikin gol penentu nih, biar gitu-gitu. Gitu ya. Tapi ya sekarang udah enggak ada lagi sosok-sosok ini di lini depan, tinggal benar-benar terlalu ngandelin Lautaro dan juga kebintangannya Marcus Thuram. Ya, ini kan somehow kalau begini ya enggak semua tim juga bisa dipenetrate dan juga bisa dikalahin pada akhirnya. Walaupun Lautaro sendiri itu menunjukkan kedewasaan ya. Dia dari permainan dia benar-benar ngelihat teman. Dua kali dia harusnya tuh bisa ngasih asis, yang pertama ke Thuram dan kedua ke Barella lewat skema serangan balik tuh duanya. Cuman somehow gagal. Gitu. Nah, terus beberapa hal ya, kembali menurut gue Inter tuh tim yang sangat bagus, dikelola dengan baik, di manage dengan baik. Tapi memang ya karena skuadnya itu udah pada berumur ya, macam Acerbi, macam siapa namanya Mkhitaryan gitu ya. Jadi menurut gue mereka tuh gak bisa juga menyajikan hal-hal atau level yang tinggi terus di tiap pertandingan. Pasti akan ada penurunan, dan ini penurunannya juga udah kelihatan di match lawan Genoa dan match lawan Bologna. Ini dua-duanya Inter menang tipis, tapi ada indikasi penurunan. Artinya gimana? Kalau misalnya mereka balik lagi ke Serie A dengan form yang seperti sekarang, kayaknya ya cepat atau lambat mereka akan merasakan kekalahan gitu. Dan kekalahan yang, apalagi kekalahannya itu menyakitkan gitu, atau yang gimana gitu, ini pasti akan berpengaruh ke mental para pemain dan bisa jadi akan butuh recovery lagi dalam waktu 2 minggu hingga sebulan ke depan. Ya, yang mana jadwal-jadwal Inter itu sangat berat juga. Setahu gue sih belum ketemu siapa lagi gitu. Gue gak hafal terus yang, tapi berat lah jadwalnya. Nah, anyway, ya itu tadi yang gue bilang. Tim yang terlihat sempurna Inter musim ini pun itu juga punya banyak kelemahan. Tidak selamanya mereka bisa konsisten. Jadi gini sih, gue sih cukup mengamati aja gitu kan. Ada misalnya fans-fans Inter mungkin ya, yang dulunya gak pernah nongol tiba-tiba jadi rajin nongol kayak gitu-gitu. Ya emang itu fenomena yang biasa dalam mendukung klub sepak bola gitu. Ya mungkin sedikit flashback ya. Fans Inter alias Interisti itu juga, mereka seharusnya juga sudah kebal seperti layaknya fans Milan yang udah kayak sebelasan tahun itu mengalami yang namanya banter era. Nah, Inter pun juga sempet ngalamin era seperti itu ya. Lu sering lihat kan tayangan ulang di mana Jonathan lagi bawa bola, nah Nagatomo minta-minta tapi nggak dikasih-kasih, dan akhirnya Jonathan nge-shoot jauh hasilnya gitu. Ya ini ya artinya Inter, para fans Inter juga udah pernah merasakan kegetiran dalam mendukung klub ya, ya seperti halnya tragedi 5 Mei tahun 2000 gitu ya. Terus kalah lawan siapa lagi ya? Ya kalah lawan Milan di derby pada saat UCL 2007 gitu ya. Eh apa 2003 ya? Gitu. Itulah di antara itu. Ya pokoknya fans-fansnya juga udah memiliki kesabaran yang tinggi. Jadi ya menurut gue mungkin wajar ketika mereka itu meluapkan kesenangan yang sebegitunya mungkin ya kelihatannya. Tapi ini adalah rasa yang udah dipendam cukup lama. Jadi ya pas begitu terbebaskan ya, ya ekspresinya ya sangat sangat ekspresif gitu. Ya gue sih sebagai orang dalam tanda kutip orang luar gitu ya, ya cuman ngelihat fenomena ini ya just for fun ya. Anyway ini cuman ngedukung tim bola luar negeri, apa sih yang bisa jadi masalah sebegitunya gitu. Ya ya gitulah. Pokoknya sebetulnya gini ya, walaupun seberapa yakin pun fans Inter itu akan merasa segera akan menjadi bintang kedua, tapi it won't be easy gitu, gak akan terlalu mudah itu. Karena ya ya ada faktor kelelahan gitu. Ada faktor pemain-pemain kunci yang emang benar-benar gak bisa segitunya langsung diganti sama pemain cadangannya kayak Lautaro. Itu ketika Alexis Sanchez yang main ya bedanya jauh. Atau Calhanoglu, itu pemain seperti si Christian Aslani, ya itu juga belum terlalu bisa ngisi role itu. Artinya bisa jadi akan ada kemunduran secara permainan kalau misalnya dalam kondisi yang padat dan juga melelahkan seperti ini gitu. Ya mungkin ya kita gak tahu siapa yang akan meraih gelar gitu di musim ini. Tapi ya gue sih udah ngerasa 99% lah Inter itu akan memenangkan Serie A musim ini. Jadi ya selamat kepada Inter lagi-lagi ngejahit bintang kedua gitu. Well deserved lah kalau di liga ini. Ya cuman mungkin pengalaman di Liga Champions ya sedikit harusnya membuka mata gitu bahwa level tim-tim Italia di Eropa juga gak yang terlalu tinggi sebetulnya gitu. Tidak seperti pada era-era 90-an, 2000-an gitu. Dan Inter ini adalah pemain yang klub yang sangat banyak legend gitu, dari mulai si Giuseppe Meazza, terus juga ke eranya si Sandro Mazzola, Giacinto Facchetti gitu. Terus kemudian tahun 90-an barulah muncul Zanetti, muncul Ronaldo 9, Adriano, Vieri, Recoba gitu. Ini adalah pemain-pemain yang sangat menyenangkan dilihat dari sisi ofensifnya gitu. Dan back-backnya juga dulu tangguh-tangguh ya, ada Cannavaro, ada Samuel gitu kan, ya Kifu. Ya artinya Inter tuh selalu punya tim yang bagus juga sebetulnya gitu. Dan ini juga berlaku di kondisi yang sekarang gitu. Tapi ya yang ngebedain Inter yang sebelum ini itu udah meraih gelar yang lebih banyak. Nah Inter yang sekarang terutama di bawah Simone Inzaghi ya, walaupun secara virtual udah meraih gelar, tapi ya kita belum bisa secara de facto menyatakan gitu. Tapi anyway ya it's nice gitu ya to see mereka ini bangkit. Dan ya memang sayangnya menyajikan derby yang jadi kurang imbang gitu. Karena ya gitulah, karena stubbornness seorang pelatih ya, jadi dia tuh masih belum bisa figure out bagaimana caranya menangin derby. Nah makanya kita lihat aja nih yang sekarang gitu. Yaudah gue rasa itu aja yang mau gue komentarin soal Inter Milan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Thank you udah dengerin Casa Milan Podcast. Tapi ya yang kali ini bahas Inter. Ya no problem lah buat gue. Tapi ya udahlah, anyway have it your way. Thank you. Sampai jumpa lagi. Bye.